Bismillahirrahmanirrahim. Inna hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di waktu zuha yang hangat ini, walaupun hangat, tapi masya Allah tetap bersemangat. Cukup rapat juga. Tadi saya sempat pengen merapatkan, tapi lihat sampai 35 derajat, khawatir juga. Tapi jazakumullah khair, antum sudah merapatkan diri. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Manusia tabiatnya adalah berkumpul, bersaudara, saling memperhatikan, saling bersama, saling tolong menolong. Itulah manusia, tabiat manusia. Disebut dia insan karena ya'nas ma ghairihi minal insan. Manusia itu insan kan? Kenapa disebut insan? Karena ya'nas, merasa tentram bersama dengan orang lain. Lah ketika kita bermuamalah dengan orang lain, timbul rasa senang terhadap yang satu dan tidak senang terhadap yang lainnya. Hasil dari muamalah kita, rasa cinta dan rasa benci kepada orang lain. Hasil dari muamalah kita. Ternyata ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, rasa cinta dan rasa al-bughd itu telah diatur oleh agama kita. Agama kita telah mengaturnya. Bagaimana kita boleh cinta dan bagaimana kita tidak boleh cinta. Kepada siapa kita harus cinta, kepada siapa tidak boleh cinta. Kepada siapa kita boleh benci dan kepada siapa kita tidak boleh benci. Asalnya perasaan itu hadir terhadap cinta dan benci. Tapi agama hadir mengatur agar kita bisa hidup lebih baik. Siapa yang patut kita cintai dan siapa yang tidak patut kita cintai. Cinta dan benci adalah amalan dari amalan batin. Bukan amalan perbuatan. Cinta di mana letaknya? Di hati. Benci juga di hati. Artinya cinta dan benci amalannya amalan batin. Maka cinta dan benci adalah apa seharusnya hati ini kita tunduk. Hati kita ini tunduk terhadap cinta dan benci dalam batasan yang telah ada di dalam syariat ini. Apa batasan agama, definisi dalam masalah benci dan cinta itu? Cinta an tuhibbu ma yuhibbullah min shakhsin aw fi'lin. Kita boleh cinta terhadap apa-apa yang Allah cinta, yang Allah suka terhadap seseorang atau perbuatan. Objek cinta bisa seseorang, bisa perbuatan. Maka ketika kita mencintai seseorang atau sesuatu, atau kita cinta pada perbuatan, maka harus dilandasi bahwa orang itu dicintai oleh Allah atau perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza shakhsun li'an fatuhibbu hadza shakhsun li'an mustaqim ala ta'atillah li'annahu yu'addi faraidillah. Kita boleh cinta pada seseorang, tetapi harus ada landasannya, harus ada dalilnya, harus ada sebab musababnya. Jangan sampai ditanya, kenapa sih kamu cinta pada si fulan? Enggak paham. Yang jelas, ana cinta saja. Enggak bisa begitu. Harus kita tundukkan hati ini. Kenapa saya cinta pada si fulan? Karena si fulan itu mustaqim ala ta'atillah. Paling tidak yang kita lihat, bukan batinnya, kita gak tahu batinnya. Tetapi kita melihat dalam kesehariannya, nampak orang ini ada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia istiqamah di jalan Allah. Dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Dia menjauhi larangan-larangan Allah. Walaupun orang itu ba'idan, bukan dari keluarga kita, sebelumnya kita tidak kenal, akan tetapi karena dia orang saleh, karena dia orang beriman kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, maka kita cinta sama orang itu karena itu. Sebaliknya, kenapa saya harus benci sama si fulan? Harus kita bisa menerangkan kenapa saya benci. Tidak boleh benci dia, saya benci sama si fulan. Kenapa? Karena dia pakai Vespa, saya pakai Honda. Loh, hanya beda selera. Dia bajunya biru, saya bajunya merah. Wah, lebih parah lagi itu. Cinta dan benci harus ada sebab yang dilandasi karena syariat. Kalau tadi cinta karena Allah cinta padanya, karena dia cinta pada Allah, karena dia mustaqim, maka ketika benci juga demikian. Kenapa benci? Benci mangkana mustarrihan lil ma'asi wal kaba'ir wal atham wal syirik wal bid'ah walau kana qariban. Saya benci pada si dia karena dia merasa tentram dengan kemaksiatan, dia merasa tentram dengan perbuatan-perbuatan dosa, dia merasa tentram dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan. Walaupun dia saudara kita, maka patut kita benci pada orang itu. Jadi, cinta dan benci harus diukur dari syariat. Kenapa saya cinta pada si fulan? Kenapa saya benci pada si fulan? Ukhuwah fillah di dalam syariat dijadikan salah satu asas dari keimanan. Dari mana tahunya? Karena Rasul alaihissalam telah memberitakan kepada kita. Awsaq ural iman al-habbu fillah wal-bughdhu fillah. Tali kekang yang paling kuat, tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ketika engkau cinta karena Allah, ketika engkau benci karena Allah, ketahuilah ini bagian dari tali-tali keimanan kita. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa ternyata cinta dan benci itu ada hubungannya dengan keimanan. Cinta dan benci erat sekali hubungannya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita untuk cinta pada orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah. Dan Allah perintahkan kita untuk benci pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk kita bersaudara dengan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita berkawan dekat, berkasih sayang dengan sesama orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah, saudara. Orang yang bersaudara sepatutnya adalah berkasih sayang, bercinta. Allah ikatkan tali persaudaraan kita di antara sama muslim dengan ukhuwah. Allah ikatkan antara mukmin satu dengan mukmin yang lain, antara muslim satu dengan muslim yang lain dengan ukhuwah, tali persaudaraan. Tali persaudaraan yang didasari atas keimanan. Kita tahu ada tali persaudaraan karena nasab. Ada tali persaudaraan karena keimanan. Ada yang lain enggak? Banyak. Tali persaudaraan karena sama-sama fis. Pengagung Vespa, tua. Siap untuk mendorong sampai di titik yang dituju ketika saat mogok motornya. Tali persaudaraan di atas fis. Ada lagi tali persaudaraan karena sama-sama Honda CB. Atau sekian tali persaudaraan sekarang ini sedang digalakkan di masyarakat. Apa yang kira-kira bisa dikelompokkan di situ diikat tali persaudaraan. Sampai-sampai hanya sekedar nama Agus, nama Bambang jadikan tali persaudaraan. Akan kumpul tanggal sekian di rumah makan ini yang bernama Agus. Semuanya gratis. Yang bayar si Agus. Walaupun gak kenal, yang penting nunjukkan KTP-nya. Saya namanya Agus, maka bisa masuk. Besok si Bambang dan seterusnya. Lah, kita ketika kita masuk dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikatkan diri kita semua dalam tali persaudaraan dengan ikatan keimanan. Walaupun kita tidak kenal, walaupun dari negeri yang berbeda, walaupun dari keluarga yang berbeda, walaupun dari kulit yang berbeda, kalau dia orang beriman, maka dia adalah saudara saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat kita semua, innamal mu'minuna ikhwatun. Di dalam surat At-Taubah ayat 71 Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'd. orang-orang beriman satu dengan yang lainnya. Orang-orang mukminat, wanita-wanita mukminah satu dengan wanita mukminat yang lainnya. Ba'dhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lain saling menjadi wali. Saling menjadi penolong. Saling menjadi pembela di antara mereka. Allah ikat dengan tali keimanan. Kalau dia orang beriman, maka hak atas saya untuk membela orang itu. Untuk dia, saya tolong apa yang dia perlukan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Mereka mukmin satu dengan yang lainnya saling menjadi wali, saling memerintahkan terhadap ma'ruf, saling mencegah dari perbuatan munkar. Mereka semuanya menegakkan salat, membayarkan zakatnya. Mereka semua taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamahumullahu. Lah, kalau kita mukmin satu dengan mukmin yang lainnya menjalankan ayat ini yang di dalamnya tertera ba'dhum awliya'u ba'd, satu dengan yang lain menjadi wali-walinya. Kalau kita menjadi wali saudara kita muslim, kalau kita berkasih sayang kepada muslim yang lain, kalau kita membantu muslim yang lainnya, Allah katakan dalam ayat ini, ulaika sayarhamahumullah, mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Allah akan memberikan rahmat pada mereka. Ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atas orang-orang yang beriman yang menjadi wali satu dengan yang lainnya. Saling menjadi wali. Sayarhamuhumullah. Allah akan merahmati. Ini adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Taubah ayat ke-24 Allah memberikan kepada kita suatu peringatan. Ketika kecintaan kita bukan di atas dasar yang Allah ridhoi. Allah kata engkul. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalu taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallah wa rasulihi wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan wahai Muhammad, kalaulah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga mereka, harta-harta mereka, dan perniagaan yang mereka khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang mereka cintai, yang mereka sukai, lebih dicintai oleh kalian dibanding Allah dan Rasulnya, dan jihad fisabilih, maka fatarabbasu, maka nantikanlah hatta ya'ti Allah bi amrih, akan datang ketetapan Allah, yaitu siksa. Allah ancam. Kalau kecintaan kita tidak didasari oleh syariat, kalau kita cinta pada sesuatu tidak di atas keridhaan Allah, maka Allah akan ancam hatta ya'ti Allah bi amrih. Allah akan datangkan azabnya. Na'udzubillah. Sementara kalau orang beriman, Allah contohkan sifat mereka. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad Rasulullah dan juga orang-orang yang beriman yang bersamanya. Asyidda'u alal kufar ruhama bainahum. Terhadap orang kafir, mereka keras, tegas, benci. Kenapa benci? Karena kufur. Ruhama ubainahum. Saling sayang, menyayangi. Rahim jiwanya kepada orang beriman. Kenapa? Ya karena beriman kepada Allah. Karena mereka beriman, maka Rasulullah dan yang bersamanya mencintai mereka. Ruhama bainahum. Adanya sifat rahim kepada mereka. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa'iyyakum. Di dalam hadis, Rasulullah SAW juga telah menyebutkan kepada kita sekian hadis yang memberikan semangat kita untuk berkawan, bersahabat, bermahabbah, cinta kepada orang beriman dan benci kepada orang-orang kafir. Di antara hadis adalah hadis Anas radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara. Kalau tiga perkara ini ada pada seseorang, maka dengan tiga perkara ini dia akan merasakan halawatul iman. Menunjukkan iman ada rasa. Iman itu punya rasa, ada rasanya. Seperti madu ada rasanya. Seperti makanan yang kita suka ada rasanya. Maka iman juga ada rasanya. Kalau dia mengatakan, kok saya belum bisa merasakan ya rasa manisnya iman. Pertanyaan serupa perlu kita balik. Pernahkah Anda merasakan suatu hari rasa makanan yang enak jadi pahit? Pernah. Kapan itu? Ketika saya sakit, Ustaz. Saya demam, saya sakit. Maka manisnya kolak tidak menjadi manis, bahkan jeleh, ingin muntah. Semua makanan ketika kemarin ya, rata-rata di sini kan pernah kena COVID kan ya, pernah merasakannya. Bagaimana ketika COVID menyerang kita, dahsyat itu. Rasa makanan yang paling enak pun rasanya pahit. Kenapa rasa pahit? Karena badan kita sedang sakit. Makanan ini adalah sifatnya apa? Fisik. Maka badan kita dari mulut kita ini merasakan fisiknya. Sementara iman adalah kalbu. Makanan kalbu adalah amalan-amalan soleh. Keyakinan kita. Makanan kalbu adalah iman. Nah, bagaimana kalbu itu akan merasakan keimanan, manisnya iman itu? Ya kalau kalbunya kita sehat. Nah, kalau kalbunya kita sakit, imannya cacat, ya tentu kita tidak bisa merasakan manisnya iman. Maka ketahuilah, bahwa iman itu ada merasa manis. Di dalam hadis ini diterangkan, kapan seseorang bisa merasakan manisnya iman? Kalau tiga perkara ada pada diri seseorang. Yang pertama, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Engkau akan merasakan manisnya iman kalau engkau jadikan Allah dan Rasulnya lebih engkau cintai daripada selain keduanya. Kalau engkau bisa menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai daripada selainnya, maka kamu akan bisa merasakan manisnya iman. Apa konsekuensinya dari ucapan ayakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma? Kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Kita tahu, mungkin ketika kita masih anak-anak, kita lebih suka main dibanding yang lainnya. Kalau permainan itu datang waktunya, atau kita sedang main-main, ditawarin makan, milih mana? Milih main. Kenapa? Karena main lebih disukai daripada makan. Dia siap meninggalkan makan, padahal butuh. Lapar. Sabar dia dengan makannya. Dia tinggalkan makan yang punya di kebutuhan dirinya. Apalagi urusan yang lain. Dipanggil orang tuanya, ya dia diam. Karena dia lebih mencintai mainannya dibanding orang tuanya. Nah sekarang dalam hadis ini Allah tuntut kita. Rasul mengajarkan kepada kita. Agar kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding keduanya. Artinya, ketika ada yang bertentangan, ketika ada prioritas, maka kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Seperti halnya anak tadi, ketika bertentangan waktu main dan waktu makan, yang ditinggalkan mana? Makannya, dia lebih milih mainnya. Bukan lebih butuh mana, tapi lebih cinta mana. Dalam hal cinta kepada Allah dan Rasulnya, yang syariat tuntutkan kepada kita, kita harus tinggikan keduanya dibanding yang lainnya. Yang lainnya apa? Segala sesuatu. Entah itu kerjaan kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Bahkan hawa nafsu kita. Kan seringnya kita bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kita menangkan hawa nafsu kita dibanding yang lainnya. Bahkan kepada orang tua kita, istri kita, atau anak-anak kita, seringkali dikorbankan kapan? Ketika hawa nafsu kita hadir. Para suami yang tukang suka mancing, ketika datang waktunya mancing, istrinya ngomong minta, "Mas, tolong antarkan belanja ini. Selagi hari Minggu, besok kerja lagi." Dia sudah kadung janjian sama temannya dan sudah berhasrat. Sekian lama belum mancing, tangannya sudah gatel ini. Maka dia tinggalkan istrinya. Paling ngomel selesai, gak sanggup istri ngomel sejam kan. Paling 5 menit saya senang 10 jam mancing. Karena dia lebih cinta pada mancing daripada di rumah tadi. Walhasil Allah subhanahu wa ta'ala tuntutkan kepada kita. Yang pertama adalah ayakunallah wa rasulullah ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Hendaknya seseorang itu cinta pada orang lain. Orang yang dicintai ini dia cinta tidak lain dan tidak bukan karena Allah, lillah. Kenapa saya cinta pada si Abdullah? Lillah, karena Allah. Kenapa saya tidak suka pada si Peco misalkan? Lillah. Bukan saya cinta pada si Fulan karena si Fulan telah mentraktir saya. Sudah kebiasaan awal bulan dia traktir saya. Karena habis gajian. Bukan itu. Kenapa si Bejo saya musuhin? Bukan karena dia tidak mau datang ke rumah saya. Bukan karena dia tidak mau bayarin saya. Atau dulu saya ngelamar si Fulan direbut sama dia. Bukan karena itu semua, bukan karena dunia, tapi lillah. Dalam hadis ini kita dituntut. Kita mencintai seseorang itu lillah. Karena Allah. Apa arti lillah? Tadi di awal setelah kita sebutkan. Yaitu kita cinta pada seseorang. Karena dia itu mustaqim ala ta'atillah. Cinta pada dia karena dia mustaqim. Jalannya lurus, tidak siksak di atas agama. Tidak kadang beragama, kadang tidak beragama. Kadang di atas manhaj, kadang hilang. Kadang ngaji, kadang ngaco, dan seterusnya. Bukan karena itu, tapi lihat orang itu mustaqim. Menjalankan perintah-perintah Allah. Maka saya cinta pada orang itu. Itulah cinta lillahi ta'ala. Yang ketiga. Ayakroha ayya'uda fil kufri ba'da ain angkadahu allahu minhu. Hendaknya seseorang itu benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran itu. Kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Bencinya itu, tidak sukanya itu seperti seolah-olah dia akan dilemparkan ke neraka. Atau ke api. Siapa yang suka dilempar ke api? Enggak ada. Maka bencinya, ketidaksukaan dia untuk kembali kepada kekufuran seperti itu. Kalau pada diri kita ada tiga sifat ini, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi pada cinta pada yang lainnya. Cinta pada seorang dasarnya lillah. Dan benci untuk kembali kepada kekufuran. Maka dia akan mendapatkan halawatul iman. Dia akan bisa merasakan halawatul iman. Syahid dalam hadis ini apa? Hendaknya kita bercinta. Landasannya adalah lillahi ta'ala. Hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari naungan-naungan Allah. Di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Ada suatu hari kelak di akhirat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Maka di hari itu tidak ada naungan sama sekali. Daratan yang kita pinjak adalah datar sedatar-datarnya. Tidak ada pepohonan, tidak ada gunung, tidak ada bebatuan. Tidak ada apa-apa kecuali kumpulnya manusia berdesak-desakan ketika itu. Matahari dalam kondisi yang sangat dekat. Bayangkan sekarang ini matahari masih jauh sekali dari kita. Kita merasa di ruangan ini hangat. Padahal masih jauh jaraknya. Bagaimana kelak di waktu itu matahari sangat didekatkan. Di waktu itu tidak ada naungan. Kita sekarang ada naungan, ada kipas. Masih merasa panas. Bagaimana kalau naungan ini dilepas? Apa rasanya? Lah bagaimana kalau tidak ada naungan sama sekali dan matahari dekat ketika itu? Sangat menderita manusia ketika itu. Dalam kondisi yang tegang, dikasih penderitaan seperti itu. Dan manusia semua dikumpulkan dari yang awal hingga yang akhir. Situasinya betul-betul menegangkan. Di hari itu tidak ada naungan. Padahal kita sangat membutuhkan naungan. Maka Allah akan memberi naungan kepada orang-orang tertentu saja. 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama imamul adil. Imamun adil. Kalau Anda imam adil, Anda mendapatkan naungan dari naungan Allah kelak di hari itu. Yang kedua syabun. Nasyafi ibadatillahi azza wa jal. Seorang pemuda yang berkembang sejak masa itu, dia berkembang di atas cinta suka beribadah kepada Allah. Dia berkembang menjadi orang anak soleh sejak kecil, sejak masa kembangnya itu dia orang soleh. Alangkah nikmatnya antum wahai anak-anak salafiyin. Karena orang tua antum telah memperhatikan antum sejak kecil. Sehingga antum dijaga oleh orang tua antum. Antum berkembang di lingkungan yang taat kepada Allah. Di lingkungan orang-orang yang beriman. Di lingkungan keimanan. Diajarkan kepadamu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau jaga terus, engkau tumbuh kembang di atas beribadah kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah, kamu termasuk salah satu yang akan mendapatkan lindungan dari lindungan Allah di hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah semata. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Bergembiralah wahai ahlu sunnah. Yang kalbunya selalu terikat dengan masjid. Bangun pagi subuh sudah memikirkan ke masjid. Hatinya sudah terikat dengan masjid. Ya Allah. Kalau terbangun terlambat saja dia sudah bingung. Saya harus cepat ke masjid. Kalau bangun pas tepat waktu, dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Allah masih berikan kesempatan saya untuk melangkahkan kaki saya ke masjid. Di siang hari, orang sedang sibuk-sibuknya bekerja. Dia masih terikat dengan masjid. Langkahkan kakinya ke masjid. Sampai waktu yang 5. Bahkan kadang rindu kepada masjid ketika dia safar lama. Enggak ke masjid, enggak sempat ke masjid. Dia rindu. Ya Allah nikmatnya kalau di rumah ke masjid. Waktu 5 waktu di masjid. Kalbunya ini terikat dengan masjid. ikut ta'lim di masjid. Merasa menikmati keberadaan di masjid. Kata orang Arab, al-mu'min fil masjid kal samak fil ma'. Seorang mukmin terhadap masjid ini seperti dia hidup di air. Orang mukmin masuk ke masjid itu seperti apa, ikan masuk ke air. Orang mukmin masuk ke masjid seperti ikan ditaruh di air. Menikmati dia. Tapi kalau diambil dari air, ikan itu akan kelepek-kelepek, enggak betah dan akan mati. Seorang mukmin masuk masjid senang sekali. Hatinya tertambat dengan masjid. Tapi kalau lama enggak masuk masjid, mungkin karena sakit atau yang lainnya, dia rindu, ya Allah. Ya Rab, sembuhkan saya. Bukan untuk kesana kemari, tetapi saya ingin masuk ke masjid, ya Rab. Warajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang berkasih sayang, bercinta karena Allah. Di jalan Allah. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah pula karena Allah. Selama orang itu ada di atas keimanan, istiqamah, maka saya cinta pada orang itu. Dia terus berupaya, berusaha. Dia bersabar dengan orang itu. Yang namanya manusia, pasti ada hal yang kita tidak suka, kan? Mungkin ada ucapan yang kurang pas kepada saya, tapi saya harus bersabar. Tetap mencintai orang itu, karena dia orang beriman. Dia berpisah karena Allah. Ketika Allah panggil salah satunya kembali kepada Allah, itulah perpisahan antara dia dengannya. Maka barang siapa yang bercinta karena Allah, dia jaga percintaannya ini karena Allah. Bukan dalam rangka kemaksiatan. Bukan karena orang itu kaya, jadi saya cinta sama dia, nempel, jadi dapat terus. Bukan saya cinta sama dia karena dia punya koneksi kuat kepada bos saya. Atau kepentingan-kepentingan dunia yang lainnya. Tetapi saya cinta pada orang itu karena di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Warajulun da'athu imra'atun dzata husnin wa jamalin faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cukup punya nilai kebangsaannya dan hartanya, tetapi dia tolak ajakan itu, inni akhafullah. Dia tolak bukan karena wanita itu kotor, bukan karena wanita itu miskin, tapi saya tolak karena ini akhafullah. Karena aku takut kepada Allah. Itu adalah perbuatan keji, perbuatan haram yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh. Yang keenam ya. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu matun fi yamini. Seseorang yang bersedekah, tetapi ketika dia bersedekah dia sembunyikan dirinya, tidak ingin riak. Bahkan tangan kirinya diperumpamakan tidak melihat tangan kanan yang sedang bersedekah. Yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dia bersendirian, lalu dia linangkan air matanya karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat kepada Allah, takut kepada Allah, atau berharap terhadap ridha Allah, lalu dia menangis. Tapi dia lakukan itu sendirian, bukan di hadapan orang banyak. Anehnya ada di antara kita yang kadang sudah sendirian, malam sholat malam, terus ketika paginya menguap. Wow. Agar ada pertanyaan, kenapa? Iya, semalam subhanallah, ana ini bangun jam 2 sholat, ana berpikir tentang neraka, saya takut dan saya menangis. Didramatisir. Waduh, air mata saya sampai membasahi. Wah, ditaruh di apa? Di ember sampai embernya banjir seterusnya. Air matamu itu akan berharga ketika kamu diam. Kamu menangis karena takut kepada Allah, atau kamu menangis karena berharap rahmat Allah? Tapi menjadi sia-sia ketika kamu ceritakan semua itu kepada temanmu, agar nampak dirimu orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan fillah a'azani Allah iyyakum, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Orang yang bercinta. 2 orang yang bercinta tidak lain dan tidak bukan sebabnya karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah pula. Maka apabila kita bisa mempertahankan diri kita bercinta karena Allah, maka Allah janjikan di antara faedah, di antara keuntungan kita bercinta kepada Allah, kita akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain dari hadis Abu Hurairah pula, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, inna Allah Ta'ala yaqul yaumal qiyamah, bahwasanya Allah Ta'ala telah berkata kelak di yaumal qiyamah. Apa artinya? Hadis qudsi. Allah mengatakan ketika yaumal qiyamah, aina mutahabuna bi jalali. Allah mengatakan pada manusia ketika itu, manakah orang-orang yang berkasih sayang di atas keagunganku? Ditanya oleh Allah, manakah dicari? Manakah orang-orang yang telah berkasih sayang di atas naung, di atas keagunganku? Siapakah mereka? Allah seru mereka. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini mereka-mereka yang berkasih sayang di atas naung, di atas keagunganku, maka aku akan naungi dia di hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah atas mereka yang mau berkasih sayang karena Allah, maka mereka akan mendapat naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika Allah aina mutahabbu Nabi Jalali memanggil. Kalaulah yang terpanggil salah satunya adalah antum, bayangkanlah ikhwan. Di hari yang kita membutuhkan naungan Allah, Allah seru Anda, Allah panggil Anda. Alangkah nikmatnya ketika itu. Ketika yang lainnya tersiksa, antum terselamatkan dari panasnya hari itu, dari dahsyatnya hari itu, karena engkau telah menjalankan berkasih sayang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah nikmatnya kita ketika itu. Mendapatkan naungan. Dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Rasul alaihi salatu wassalam telah mengisahkan kepada kita tentang seseorang. Zaran akhulahu fi qaryatin ukhra. Seseorang yang telah ziarah ke tempat yang lain, ke negeri lain. Fa'arsadahu Allahu lahu ala madrajati malakan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat di jalan orang yang akan lewati itu, yang orang tadi akan melewatinya. Maka si malaikat bertanya, mau kemana dan apa tujuanmu? Lalu dijawab, saya akan menemui si fulan. Untuk apa engkau bertemu dengan si fulan? Apakah ada kepentingan dunia dan lain sebagainya? Maka dijawabnya, ana pengen ketemu si fulan karena ana mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka si malaikat memberikan kabar kepada orang itu. Kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, innallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah telah mencintai kamu karena kamu mencintai orang itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah cinta kepada dirimu. Alangkah nikmatnya kita bercinta kalau cinta itu dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta itu didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya saya cinta pada dia karena Allah. Artinya seperti yang pertama kita sebutkan, bahwa cinta karena Allah, karena dia istiqomah di jalan Allah, karena dia beribadah kepada Allah, karena dia orang beriman, karena dia orang soleh. Karena kesolehannya saya cinta pada dia. Maka siapa-siapa yang cinta karena Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta pada orang itu. Alangkah nikmatnya kalau Allah cinta pada kita. Allah akan jamin segala sesuatunya tentang kita. Salah satu jalan agar kita dicintai oleh Allah adalah dengan kita mencintai orang lain. Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekian ayat, sekian hadis telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menetapkan cinta dan benci. Cinta sepatutnya karena Allah dan benci sepatutnya karena Allah. Apabila cinta kita karena Allah, maka Allah akan naungi kita di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan Allah akan balas cinta kita pada orang itu dengan Allah mencintai kita. Mungkin itu dulu. Kita istirahat insyaallah ba'da dzuhur. Kita lanjutkan biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.